Pleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Suun 2019 yılın 9 mayı hepdenin penşende günü. Suunki programamızda Berdi Muhammedov sor tuğlardan dörödülen emeli köylün boyunda täze oğvanın düğünü tuttu. Türkmenistan 2. Jahan urşunda kazanılan yeñisinin 74 yıllığını belleyer ve beylikki maglumatlarımızı dinläp bilersiniz. Ozol bilen men Merdan Tariyev günün täzelikleri bilen tanıştıryarın. Qaradağın yokarı suudu yurdun NATO 20 varadağı tağırlalarını bövütleme üçün 2016 yılda ağdırılışı geçirmek sinansığının çayında cenayetçilikli toparı dörütmekte ve terörizm ayplamaları etasında Ruslardan, Serplardan ve Qaradağlılardan ıvarat 14 adamı hüküm çıkardı. Rusya'nın harva antav kulluğunun yani Gruu'nun ofiserleri olmakta güman edilen iki Rusyalı Qaradağın hükümetini ağdırmağı kurumulaştırmakta ayplandı. Eduard Sismak 15 yıl ve Vladimir Popov 12 yıl türme tutukluğunu gayvanı yağdaydı hüküm edildi. Qaradağın oppozisiyadaki Demokratik Front Partiyasının Rusiyanı goldoyan iki liderine 5 yıl türme tutukluğu verildi. Oların sürücüsü Mikhail Kadinovic'e 18 ay türme mühlet verildi. Bundan başka Serbiyanın 9 raayetine hüküm çıkarıldı. Amerika İran'ın metal sanayatının nişanı alyan täze sanksiyalary girdi. Şol günün özünde Tehran dünyanın iri devletleri bilen 2015 ýylda baglaşylan ýadro ilalasy bilen baglalykda öz üstüne alan borçnamalarynyň käbir birinden el çekýändigini iglan edipdi. Aktamın 8. mayda beren maglumatyna görä, täze sanksiyalar İran'ın polot, alüminy, mis ve demir pudoklaryny öz içine alýar. Mundan bir näçe saat öň bolsa Tehran mundan beýlek baýlaşdyrylan urany ve agyr suwy ilalasykda nazarda tutulsy ýaly başga ýurtlara eksport etmejekdigini aýdypdy. Mundan başga Tehran egerde dünýä döwletleri 60 günüň içinde täze şertler boýunça ilalasyp bilmeseler, onda ýarag ýasama üçin ýeterlik bolan urany baýlaşdyrjakdy. Bilen haýwadatdy. Kabulda Taliban jeňçileri halkara kömek toparynyň idarasyna hüjüm edip, azyndan 5 adamy öldürdiler, başga da 24-üsini yaraladylar. İçeri işleri ministrliginiň metbuat wekiliniň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, hüjüm çarşamba güni yerli wagt bilen 11:40-da başlanypdyr. Jeňçiler ilki bilen Amerikanyň halkara üýtüş gurumy bilen işleşýän Behwit Aramayan halkara hyzmatdaş toparynyň idarasynda uly partlamany amala asyrypdyrlar. Munyň izi bilen 5 hüjümçi binanın içine kursap giyiriptir. Ministerlik ovan hopsuzluk güçleri bilen ençeme sahada çeken atışın neticesinde hücumçilerin ählisinin öldürülendiğini aytti. Hücum vakti sevitten 200 tövürü adam evakuatçı edildi. Öldürülenlerin arasında paraht ilatın arasından 4 adam şeylede bir polisi ofiseri var. Qazaqstanda 9-njy may güni Irden Azatlyk radiosynyň gazak gullugynyň we beýleki internet neşirleriniň ensemesiniň web-saýtlary el ýeterli bolmady. Qazaqstanda Azatlyk radiosynyň gazak gullugynyň saýtyna VPN ýa beýleki proxy ulgamlary arkaly girip bolýar. Gazak resmiýleri häzirlikçe bu barada hiç hili kommentary bermediler. Ýurdun maglumat ministrliginden, Milli howpsuzlyk komitetinden we Kazak Telekomdan hem häzirlikçe maglumat almak başartmady. 9-njy maýda baş prokuratura beýanat ýaýradyp, onda 9-njy may güni ruhsat berilmedik protestler üçin jogapkärçiligiň boljakdygyny duýdurupdy. Soňky döwür Gazagystany 1991-nji ýyldan bäri ýol başçylyk eden ozalky prezident Nursultan Nazarbaýewiň guran siýasy ulgamyna garşy ýurdun ensemi şäherinde protestler geçirilipdi. Pakistan'da dine dil yetirmekte ayıplanıp ölüm cezasına hüküm edilen, sonu vilende aklanan Hristiyan ayalı Kanada aşma üçin yurttan çıktı. Geçen yıl Pakistan'ın yukarı suudu, Asya Biva çıkarılan ölüm hükümünü yatırıptı. Bunun izi bilen yurtta Asya dinçilerin gazaplı protestleri dörepti. Pakistan'ın resmileri BV'nin Kanada uğrandığını mälim ettiler de, onun yurttan çıkan anık teneti vardı hiç ili maglumat vermediler. BV'nin aklı uçusunun sözlerine göre, ol eyyam Kanada asıptır. Bu yurtta BV'nin iki gizine kaçı vatalga verildi. 48 yaşlı BV 2010 yılda Punjab velayetinin Suudi tarafından ölüm cezasına hüküm edilipdi. Ol musulman gongsusu bilen davada dine dil yetirmekte ayıplanıpdi. Ol 2018 ýylyň oktýabrynda aklanýança 8 ýyllap türme tutukluğunda ölüm cezasyna garaşypdy.